N-am spus Heil Hitler. O povestire dramatică a unei familii poloneze în timpul ocupației germane a celui de-al doilea război mondial. Foileton radiofonic. Adaptare după volumul cu același nume de Pavel Cislar. În lectura lui Lucian Cristescu.
Pavel Cislar, autorul cărții, privește în urmă peste ani la zilele copilăriei lui în încântătoarele locuri ale Sileziei Superioare, Polonia. Erau zile fericite care aveau să se sfârșească odată cu începerea celui de-al doilea război mondial. Capitolul 2. Viața de dinainte. Continuare. Noi, cei 9 copii ai familiei Cislar, făceam aproximativ 5 lucruri. Munceam, mâncam, dormeam, ne închinam zilnic și mergeam la biserică. Pe lângă asta mai mergeam la școală și uneori ne mai și jucam. Vara, noi băieții ne trezeam la ora 4 dimineața ca să mergem la coasă și să le ajutăm și pe soțiile fermierilor din vecini, ai căror soți fuseseră reclutați în armata germană. La ora 8 alergam spre școală. Gospodăria noastră de la țară era un loc excelent în care să crești. Ne plăcea să ne jucăm în aer liber și ne iubeam animalele, mai ales calul Semeț. De mici, viața la țară ne-a învățat ce însemnează responsabilitatea. Condițiile noastre limitate, să zicem, ne-au ajutat să fim în cea mai bună formă fizică și mentală. Nu eram nici sofisticați, nici prea emancipați, dar știam să facem clară deosebire între bine și rău. Zilele de vineri erau apreciate într-un mod deosebit, întrucât mama făcea pâine. O, ne plăcea la nebunie pâinea aspră de orz pe care o cocea. Doi dintre noi băieții măcinam orzul manual, în piuă. Atâta învârteam piatra până când grăunțele deveneau suficient de fine pentru a putea fi folosite în bucătărie. Îi le dădeam mamei, iar ea le transforma în cocă. Pâinea avea un gust extraordinar, mai ales când era proaspăt scoasă din cuptor. Când mergeam cu pâine la școală, unii dintre copiii din familiile mai înstărite aveau o pâine splendid de albă. Trăgeam cu ochiul acea pâine albă și îi invidiam pe copiii bogați. Pâinea de orz ne marca drept copiii săraci. Aveam să aflu mai târziu, bineînțeles, că pâinea noastră neagră avea o valoare nutrițională superioară. Dar în Silezia anilor 1930 nu existau nutriționiști ca să ne explice acest lucru. Laptele de care aveam parte era excelent, venea de la vaca noastră. Avea puțin în comun cu varietățile fade pe care le cumpărăm acum din supermarketuri. N-avea nimic chimic în el și era foarte bun de băut. Mama smântânea bine laptele ca să facă unt, pe care apoi îl vindea. Rar, foarte rar mâncam și noi unt, cam primăvara și toamna, când semănam și când recoltam porumbul. Mama era strictă în această privință, dar uneori, când nu se uita, noi, năzdrăvanii, ne autoserveam din bunătatea interzisă. Oh, ni se părea atât de gustos! Viața noastră simplă era în realitate din belșug binecuvântată. Mama, tata și frații ne eram devotați unii altora. Nici o familie nu putea fi mai fericită ca noi. Nevoile noastre lăuntrice ca ființe umane erau împlinite foarte bine. Aveam relații dintre cele mai bune în interiorul familiei. Aveam parte de dragoste, de respect și atenție și din acest motiv ne era tare bine. Părinții mei erau și foarte înțelepți. Născociseră căi de a-și ține copiii departe de lucrurile imorale ale vieții din orășelul din apropiere. Își foloseau considerabilele abilități ca să ne ferească de băutură, deși alcoolismul era endemic în zonă. De fumat erau cu 10 de ani înaintea vremii lor și de orice fel de implicare politică, pentru că de obicei acestea duceau la o formă sau alta de violență. Soluția lor a fost să ne implice în activități muzicale. În zonă existau tradiții muzicale puternice, în special fanfare. Cu dragă inimă ne-am implicat în această activitate și eu am descoperit că pot fi un trompetist destul de bun. Problema era cu ce să ne plătim instrumentele care erau scumpe. Mama a vândut o vacă pentru a putea da avansul pentru trompeta mea. Tata a tăiat niște copaci și a vândut cheresteaua pentru a face rost de un al doilea instrument. Și eu cred că niște membri ai bisericii au contribuit și ei cu o anumită sumă. Instrumentele erau cumpărate de la magazinul de muzică din Chișin, unde ne-au trebuit 2 ani să le achităm complet. Pentru părinții mei, aceasta era o prioritate atât de mare încât erau bucuroși să suporte orice cheltuială. După cum ziceau chiar ei, voiau să ne implicăm în ceva profitabil, dezvoltându-ne talentele prin cântatul la instrumente. De asemenea, voiau să ne folosim talentele pentru a-L lăuda pe Dumnezeu ca membri ai corului și ai orchestrei din biserica locală. Copii fiind, eram mereu învățat să fim respectoși cu cei mai în vârstă. Dacă întâlneam un adult sau o femeie pe stradă, era obiceiul să ne ridicăm pălăria și să ne înclinăm. Era un bun obicei care crea o atmosferă plăcută între oameni și contribuia la legarea de prietenii puternice între persoane din generații diferite. În schimbul comportamentului respectuos, adulții deseori îi răsplăteau pe copii cu diferite daruri, cum ar fi mere și cireșe. Ca familie creștină ce eram, ne închinam regulat în familie dimineața și seara. La altarul de dimineață, în principal, ne încredințam grijii protectoare a lui Dumnezeu. Deseori tata se ruga: O, Doamne, fă-ne pe de-a întregul ai Tăi, așterne-mi planurile noastre la picioarele Tale, folosește-ne azi conform voii Tale, rămâi cu noi și fă ca munca noastră să fie făcută în harul Tău. Cam acesta era angajamentul zilnic al familiei noastre. La închinarea de seară, ca pregătire pentru odihna încununată de pace, ne recunoșteam pe rând greșelile făcute. În calitate de cap al familiei, tata începea procesul de împăcare, iar noi îi urmam exemplul. Dacă unul dintre noi nu ascultase de mama ori de tata, sau dacă rostise cuvinte urâte către unul dintre frați, trebuia să ia un lighean, să toarne apă și să-l spele pe picioare pe cel față de care greșise. Întotdeauna după aceea veneau îmbrățișările și sărutările calde. Apoi cântam imnuri de seară și întreaga familie mergea fericită la odihna nopții. Conform amintirilor mele, aveam o viață idilică în multe privințe, într-un loc natural încântător. Credincioșii protestanți din zonă erau atât de atașați de religia lor, încât au compus acest imn mișcător și profund. Casa Tatălui e ca un paradis, dar din harul Tatălui Ceresc, de-a lungul și de-a latul pământului, poți cutreiera că loc asemuit cu această minune nici nu vei găsi. Dar bogățiile naturale ale zonei noastre aveau și o latură întunecată. Tărâmul natural din Silezia Superioară avea o bogăție minerală masivă și se afla la întretăierea rutelor europene. Paradisul nostru părea sortit pieirii. Toate țările vecine erau pregătite să se dedea la crimă pentru a pune mâna pe Silezia. Și de-a lungul istoriei, asta au și făcut cu mare plăcere. Capitolul 3. Începe războiul. Mai devreme, în acea zi de 1 septembrie, orașul polonez Gliwice devenise Gliwice. Adolf Hitler trimisese peste granița cu Polonia o armată de aproximativ 1,5 milioane de soldați, întărită de 1,500 de tancuri, 1,200 de avioane și, destul de ciudat, 200.000 de cai. Nu prea aveau ce face restrânsă armată și aviație poloneză. Circulau povești despre cavaleria poloneză înfruntând tancurile germane. Nimeni nu părea să știe dacă erau adevărate zvonurile de acest gen, dar ele rezumau elocvent inegalitatea dintre forțele armate ale celor două țări. Polonia a continuat să lupte vreme de cam o lună, însă lupta era pierdută din start. În Silezia Superioară, care era aproape de Germania, totul s-a sfârșit mult mai repede. Până în dimineața de 2 septembrie, armata 14 a generalului List intrase deja în Wisła Centrum, cartierul principal al orașului, cu magazine și prăvălii. Wisła a devenit în curând Weichsel, iar după o lună Pavel a devenit Paul. Asta dacă voiam să-mi fie bine. Atât a fost. Simplu. Au venit, s-au pus stăpâni, ieri eram polonezi, azi musai germani. Armata germană, Wehrmachtul, era impresionantă. A ajuns peste noapte în efective imense. Mulți orășeni, în special cei care se trăgeau din germani sau aveau simpatii germane, le-au oferit flori soldaților. Aceștia erau niște tineri plăcuți la vedere și într-o formă fizică foarte bună. Era evident că funcționa un plan bine pus la punct. Fiecare detaliu părea să fie sub o conducere calmă, autoritară. Fiecare soldat părea să-și cunoască rolul în cadrul planului de ansamblu. Au ocupat orașul într-o disciplină fără grabă, dar precisă, și erau respectoși cu locuitorii. Copil fiind, marșul lor m-a captivat. Companii de 120 de soldați mărșăluiau în perfectă cadență, bocancilor cu ținte răpăind pe strada Oswald. I-am însoțit în marșul lor din centrul Wisłei până în suburbia Głębce, cam 5 kilometri. Erau impresionante de organizați, disciplinați și prezentabili. Cadența lor era impecabilă. Uniformele lor erau bine croite și rafinat fabricate. Cântau marșuri într-o armonie excelentă. La auzul acestui veritabil concert, oamenii deschideau geamurile și ușile ca să audă și să vadă desfășurarea acestui spectacol. Când comandantul de pluton a rostit comanda: "Atenție, stai!" Formația a mai făcut 3 pași în față, iar la ultimul pas soldații ce-au târșit talpa în față pentru ca țintele să zdrângănească bine pe betonul străzii, chiar în fața școlii. Această manifestare se pare că nu avea niciun scop altul decât să fie o demonstrație al disciplinei și puterii mașinii de război germane, a mândriei germane și a superiorității rasei ariene. Întreaga desfășurare i-a impresionat pe orășeni, iar pentru un băiat ca mine a fost copleșitoare. Eram pe punctul de a afla că al treilea Reich avea de oferit o îmbinare ciudată de lucruri bune și, de cele mai multe ori, lucruri rele. Dar în acele zile de început, era primul mare eveniment antrenant de care avea parte Visua de o bună bucată de vreme. Ofițerii superiori, în impecabilele lor mașini Mercedes, cu chipiurile lor ascuțite și hainele lungi de piele, arătau încrezători și mândri, deținând autoritate absolută. Întreaga armată germană lăsa impresia de o armată profesionistă și irezistibilă. Când li se adresau locuitorilor din oraș, nemții erau simpatici și inteligenți. Primele impresii au fost foarte pozitive. Încă nu știam că aceasta avea să fie o formă complet diferită de război, așa cum nu mai văzuserăm până atunci. Spre surprinderea noastră, am descoperit că unii concetățeni fuseseră avertizați în privința ocupației. O femeie, pe nume Maria, avea deja steagul nazist pregătit atunci când trupele au intrat în oraș. Îl flutura în fața casei și striga „Heil Hitler!" spre toți trecătorii. În zilele ulterioare avea să spună de atâtea ori „Heil Hitler!" încât a ajuns cunoscută ca Maria Hitler. Destul de ciudat, nici măcar nu era nemțoaică, ci era poloneză. Un alt bărbat și-a pus banderola nazistă imediat după sosirea trupelor. De fiecare dată când îl vedeam pe Visua, el purta la braț banderola. Pentru un băiat ca mine, sigur că toate acestea erau niște comportamente interesante și ciudate. Dar a existat și o temporară parte pozitivă a acestei invazii neașteptate. Cu câteva săptămâni înainte, unchiul Salbot venise la noi în vizită și îi spuse mamei să nu mergem sâmbăta următoare la biserică, adică la biserica noastră adventistă. Aveam să descoperim mai târziu că unchiul Salbot prinsese de veste despre plănuirea unui atac violent asupra adventiștilor care se îndreptau spre biserică. Încurajați de câțiva clerici ai bisericii catolice, organizatorii complotului plănuiseră să și desființeze biserica noastră cu totul și se dorea o acțiune foarte organizată, sângeroasă și malefică. Familia mea se afla în marele pericol de a fi crunt bătută sau chiar omorâtă. Conspiratorii erau foarte versați în metodele lor. Atacaseră deja câteva magazine evreiești și avuseseră un succes sinistru. Poliția fusese fără îndoială mituită să meargă la locul faptei și să rezolve cumva situația. Însă exact când făptașii se pregăteau să-și pună în acțiune următorul atac, a intrat în oraș huruitul de tancuri, camioane și motociclete, urmate de alte camioane pentru provizii trase de cai și de șirul de soldați în marș, cu bocanci lustruiți și în glas cu antrenante imnuri patriotice germane. Și uite așa se nărui complotul, în ceea ce e posibil să fi fost singurul caz în care invazia nazistă a avut un efect de-a dreptul preventiv și benefic asupra unui segment din populația invadată. Am fi putut fi uciși dacă n-ar fi fost prezența armatei germane. Într-una dintre răsturnările de situație cele mai ironice din istoria umană, uite cum germanii, soldații, au prevenit fără să-și dea seama ceva extrem de neplăcut ce se plănuia pentru cei de credință adventistă. În orice caz, la scurt timp, tot orășelul Visua și-a dat seama că prezența germană nu va rămâne un lucru bun pentru multă vreme. Capitolul 4. Al doilea război mondial lovește din plin. Deși al doilea război mondial a debutat cu declarația de război din 3 septembrie 1939, noi am continuat să facem ceea ce făceam dintotdeauna la fermă, dar lucrurile n-aveau să rămână așa. În câteva zile de la invazie, marca germană a înlocuit zlotul polonez. Bancnotele noastre poloneze au fost înlocuite cu bancnote cu capul lui Hitler pe ele. Căile noastre ferate au devenit căile ferate germane, iar agenții de poliție de pe străzi erau din poliția germană, Ordnungspolizei, cu hainele lor de piele și căștile cu formă bizară. Aveam și câțiva SS, adică o aripă paramilitară a Partidului Nazist. Erau SS-iști obișnuiți, cu uniforma lor gri verzui, dar și unii în uniformele negre sinistre. Erau și cei din Sicherheitsdienst, adică aripa de spionaj al SS-ului, care puteau fi recunoscuți după emblema în formă de diamant de pe mânica stângă, inscripționată cu literele SD. N-am văzut niciodată pe vreun SS-ist zâmbind. Dacă îl întâlneai pe stradă, era de așteptat să-i saluți înțelept cu Heil Hitler! Spre deosebire de poliția civilă, ei nu se supuneau nici unor reguli sau regulamente. Ei se aflau în afara legii și puteau face tot ce voiau și voiau să fii conștient de acest lucru. N-am întâlnit niciun SS-ist care să pară o ființă umană. Puteai să le o citești în ochi. Dacă vedeai semnul SS, un cap de mort argintiu pe o cască militară, sau literele SS pe vreun guler, o luai rapid în altă direcție dacă puteai. Pe lângă toate acestea era și Gestapo-ul, ai cărui oameni se îmbrăcau civil. Ei se ocupau de fapte suspecte de natură politică sau de orice avea legătură cu evreii. Ca majoritatea celor care se confruntă cu noile forțe ale legii și ordinii, eram tentat să credem că dacă nu aveam nimic de ascuns, n-aveam de ce să ne temem. Urma însă să descoperim că ei decineau cine nu avea de ce să se teamă. Nu prezenta niciun interes faptul că ai putea fi nevinovat. Treaba lor era să decide dacă ai putea fi vinovat și să te snopească în bătaie, să te trimită în vreun lagăr de concentrare sau, rapid, să te omoare. Și dacă o încasai de la un SS sau dacă ți se întâmpla altceva neplăcut, ceea ce făceau ei nu era o crimă, ci era un fapt legal. Dacă erai considerat oarecum nevinovat de cine știe ce, atunci era bine într-o oarecare măsură. Dar, din perspectiva lor, trebuia să fii vinovat de ceva. Poliția civilă poloneză dispăruse înainte de sosirea nemților. Agenții care nu plecaseră erau ridicați de SS și duși, toți cei cu înclinații naționaliste poloneze sau cu orientări politice de dreapta, ori cu vreo poziție cât de cât cu autoritate în oraș, păreau să fi fost săltați și duși departe, după cum l-au dus și pe unchiul meu, Salvo.